Cīņa par balsīm un vēlētāju simpātijām pēdējā priekšvēlēšana kampaņas dienā var izpausties dažādi. Piemēram, ja jūs esat līdzis iedzīvotājs un no rīta atverat durvis gaidot piena piegādātāju, tas var izrādīties premjerministrs Boris Johnsons. Bet ja esat žurnālists un gribat tiešraidē šajā nodarbē premjerministru traucēt, viņam var nākties paslēpties saldētavā ar visiem miesasargiem. Gan konservatīvās partijas līderis, gan viņa politiskie konkurenti pēdējās dienās mēro milzīgus attālumus, lai pārliecinātu dažādu reģionu vēlētājus, balsot tieši par viņu partijām. Lai arī vēl pirms mēneša konservatīvās partijas pārsvars pār tuvākajiem sekotājiem bija ievērojams un parlamentārais vairākums, turklāt pēc dažām prognozēm pat ļoti pārliecinošs, jau likās rokām, tad vēlēšana priekšvakarā publiskotie dati rāda, ka cīņa sāsinās. Un uz to norāda arī pats Boris Johnsons.
Šī kampaņa nevar būt vēl ciešāka un kritiski nozīmīgāka. Es visiem saku, ka ir liels risks, ka mums atkal var būt parlaments, kurā nevienam nav vairākuma. Tas nozīmēs vēl lielāku novirzīšanos no tēmas, Brexita novilcināšanu un jaunu šīs valsts paralīzi. Un es šeit nemaz nerunāju par Corbyn katastrofālo ekonomikas politiku. Mums ir jāvirzās uz priekšu. Mums ir jāīsteno Brexits. Mums ir Brexita vienošanās un tā ir jāapstiprina, lai mēs varam virzīties uz priekšu.
Atšķirībā no Borisa Johnsona, kurš pa valsts ceļo savā privātajā lidmašīnā, Leiboris līderis Jeremijs Corbyns aptuveni 700 km dienā mēro ar kampaņas autobusu. Un šodien, uzrunājot savus atbalstītājus Millsboro, Corbyns Brexita jautājums pat nav pieminējis. We're a more divided
society than we've ever been. Mūsu sabiedrība ir sašķeltāka kā jebkad iepriekš. Vai mēs tiešām pieļausim, ka šis cilvēks atgriežas savā amatā, lai radītu vēl lielāku šķelšanos, lielāku nabadzību un izmisumu? Es esmu apņēmības pilns līdz rītvakara 10:00 vakarā censties pierunāt visus balsot. Cerams, ka viņi balsos par leiboristiem un sapratīs, ka mūsu programmā ir cerība un kaut kas pozitīvs. There is something
positive. Kā atzīst Londonas radiostacijas LBC raidījuma vadītājs, politiskais komentētājs un savulaik arī konservatīvās partijas deputāta amata kandidāts Iens Deils, šī kampaņa kopumā ir bijusi ļoti netīra un arī haotiska. Tajā, piemēram, gandrīz nemaz nav runāts par ārpolitiku. Savukārt, pārslēgt uzmanību no Brexita uz citiem jautājumiem ir bijis ļoti izaicinošs un iespējams nevisai veiksmīgs uzdevums. Well, this is supposed
to be the Brexit election. Šīm ir jābūt Brexita vēlēšanām, jo tieši tādēļ tās tika izsludinātas. Kampaņa ir turpinājusies 5 vai 6 nedēļas, taču nevar runāt tikai par vienu jautājumu. Mēs neesam runājuši ne par ko citu, kā vien Brexitu pēdējos 3 gadus. Opozīcijā esošajiem leiboristiem izaicinājums ir bijis aktualizēt arī citus jautājumus, piemēram, veselības aprūpi, izglītību, drošību, jo šie ir jautājumi, par kuriem mums atkal nāksies runāt pēc izstāšanās no Eiropas Savienības. Taču konservatīvo mērķis ir koncentrēties tikai uz Brexitu, jo viņi zina, ka ir ļoti liela vēlētāju daļa, kuri jūtas no doti, jo Brexits vēl nav noticis. Borisa Johnsona sauklis "Novedīsim Brexitu līdz galam" uzrunā arī ļoti daudz leiboristu vēlētāju.
Vēlēšana priekšvakarā publiskotā kompānijas YouGov aptauja prognozēja, ka konservatīvā partija tomēr varētu iegūt aptuveni 30 vietu lielu pārākumu parlamentā. Mēneša laikā šis pārsvars gan ir samazinājies par veselām 20 vietām. Kā norāda YouGov politisko pēdējo menedžeris Chris Skertis, lai arī parlaments bez vairākuma kādai partijai joprojām ir iespējams, daudz ko var izšķirt vēlētāju vienotību. It looks like we're
heading to a conservative majority. Izskatās, ka mums būs konservatīvo vairākums. Viens no izskaidrojumiem ir tāds, ka Boris Johnsons ir populārāks par Jeremy Corbynu. Taču vissvarīgākais ir tas, ka Johnsonam ar savu popularitāti ir izdevies iegūt gandrīz visus tos vēlētājus, kuri balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Savukārt Corbyns ar savu nepopularitāti ir noturējis daļu palikšanas Eiropas Savienība atbalstītāju, taču otra daļa ir aizgājusi pie liberāla demokrātiem, zaļajiem un citām partijām. Brexits ir sadalījis valsti, un situācijā, kad viena puse, kas Brexitu atbalsta, ir vienota, bet otra sašķelta starp leiboristiem un citām partijām, mūsu vēlēšanu sistēmā lielākas izredzes dot vienotajai pusei.
Pēdējās dienās, piemēram, no trešās populārākās partijas liberāla demokrātu puses arvien biežāk izskan aicinājumi balsot taktiski, ar vienu mērķi – nepieļaut Borisa Johnsona nākšanu pie varas. Un aptaujas rāda, ka šādi aicinājumi visvairāk dzirdīgi ausi ir atraduši tieši jauniešu vidū. Komentētāji jau norāda, ja Britiem būs nepieciešams veidot koalīcijas valdību, tas būs pats sliktākais scenārijs, jo tas var nozīmēt gan turpmāku Brexit atlikšanu, gan vēl vienas vēlēšanas jau tuvākā gada laikā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio no Londonas, Lielbritānijā.